Bab telu. Nuliso marang malaikat pasamuan ing kutha Sardis mengkene. Iki dawuhe panjenengane kang kagungan Roy Allah pitu lan lintang pitu. Aku ngerti saking penggawemu. Kowe padha diarani urip, mongko satemene mati. Mulane tangio lan tutukno apa sing kok lakoni sadurunge mati babar pisan. Awit penggawemu mau ora ana siji wae sing sampurna ana ing ngarsane Allahmu. Coba eleng-elengan meneh. Apa sing biyen wis diwulangake marang kowe lan apa sing wis kok saguhi? Kuwi tetep ana lan kowe padha mretobato. Yen kowe ora tangi, aku bakal nekani kowe kaya patrape maling, sarta kowe ora bakal ngerti wayah apa nggonku teko mau. Nanging panunggalanmu ing kutha Sardis ana wong sawetara sing sandangane tetep bersih. Wong-wong mau bakal mlaku bebarengan karo aku nganggo sandangan putih mergo padha sembodo. Sing sapa tetep mengkono mau bakal dienggoni sandangan putih lan jenenge ora bakal dak busuk saka ing buku sing isi daftare wong sing padha urip. Malah ana ing ngarsane ramaku lan ing ngarepe malaikate, wong-wong mau bakal dak aku dadi kagunganku. Sing sapa krungu padha ngrungokno apa sing dadi pangandikane Roy Allah marang pasamuan-pasamuan. Nuliso marang malaikate pasamuan ing kutha Philadelphia mengkene. Iki pangandikane panjenengane kang suci lan kang sejati sing asta kuncine Daud. Samongso panjenengane ngengakake ora ana sing bisa nutup. Samongso panjenengane nutup ora ana sing bisa ngengakake. Aku ngerti saking penggawemu. Aku ngerti yen kekuatanmu ora sepiro. Nanging kowe wis padha netepi piwulangku lan setya marang aku. Kowe wis dak wengani lawang sing ora kena dinepake dening wong. Ngerti yo, wong-wong umat iblis sing padha goroh lan ngaku aku wong Yahudi. Mongko satemene dudu. Wong-wong mau dak dadekake padha sujud cengkeng ana ing ngarepmu. Sarto padha ngakoni yen aku tresno marang kowe kabeh. Sarehne kowe wis padha netepi dawuhku supaya sabar, aku bakal ngrekso kowe ana ing dina kasangsaran sing bakal kelakon ing donya iki. Kanggo dadar wong sing padha manggon ing bumi. Aku bakal enggal rawuh. Apa sing wis kok duweni kuwi ugem ana temenan. Supaya aja ana wong sing ngrebut ganjaraning kamenanganmu. Sing sapa netepi piwulangku bakal dak dadekake saka guruning padaleman sucining ramaku. Lan ora bakal metu meneh saka ing kono. Karudene wong mau bakal dak tulisi asmane Allahku lan jenenge kutane Allahku, ya kuwi kutha Yerusalem anyar sing tumurun saka ing swarga saka Allahku. Semono uga bakal tak tulisi asmaku kang anyar. Sopo sing ngrungu, ngrungokno apa sing dadi pangandikane Roy Allah marang pasamuan-pasamuan. Nuliso marang malaikate pasamuan ing kutha Laodikia. Mengkene, iki pangandikane panjenengane Sang Amin, seksi sing setya lan sejati, sumbering saking titahe Allah. Aku ngerti saking penggawemu. Aku ngerti yen kowe ora adem lan ora panas. Saipo pecike saupama kowe adem utawa panas. Sarehne kowe manget-manget, ora adem ora panas, mulane kowe bakal dak lepeh saka tutukku. Kowe muni, aku iki sugih lan kecukupan samubarang, sarta ora kekurangan apa-apa. Nanging kowe ra ngerti yen kowe kuwi sejatine melarat lan memelas. Kowe kuwi melarat, kewudan lan wuto, mulane kowe tak pituturi. Kowe tukuo emas murni soko aku, supaya kowe dadi sugih. Ya tukuo soko aku sandangan putih lan enggonen, supaya wong ora padha weruh enggonmu kewudan lan ngisin isini. Semono uga tukuo tombo kanggo nambani mripatmu, supaya bisa ndeleng. Wong-wong sing tak tersani kuwi sing tak welehake lan tak ajar. Mulane podo ditemen pangabektimu, lan podo mertubato, ninggalo dosa-dosamu. Ngerti yo, aku ono ing ngarep lawang, sarto totok-totok. Yen ono wong sing krungu suaraku, lan buka ake lawang, aku bakal mlebu ing omahe, lan mangan bebarengan karo wong mau. Sing sapa ngestokake dawuhku, bakal tak paringi wewenang, nindakake peperintahan, bebarengan karo aku. Padha kaya aku iya wis unggul lan saiki nindakake peperintahan bebarengan karo ramaku. Sing sapa krungu ngrungokno apa sing dadi pangandikane Roh Allah marang pasamuan-pasamuan.